әлемім. Соғыстан, атыстан біз өтіп шықтық. Қазақ елдің талабы тек бейбітшілік. Қазақстан кең дала біздің қазына. Қазақтар, қараңдар бұл біздің орда. Біздің табиғатымыз, біздің мұнай, біздің кен. Қазақтардың елінде бәрі де есен.
Қазақстан деген сөз өте бағалы. Қазақ елдің басшысы өте беделді. Ең алдымен Қазақстанды қолына алды. Қазақ жерді, қазақ елді тәуелсіз қылды. Қазақтар, басыңдар, бұл біздің кезең. Қазақстанды көтеріңгір, шынығып үйрен. Күлбатыс, Маңғыстау, бұл біздің аудан. Алтын күн, алтын дән, біздің Қазақстан.
Қазақстан.